Ja võib vist kohe öelda ka, et lepime nii kokku, et mängureeglid on sellised, kui keegi tunneb, et ta on filmi juba kätte saanud ja ei viitsi kuulada, mis siin räägitakse, võib vabalt püsti tõusta ja ära minna keegi. See ei keela, kui vaatad osa vaatamast tulla. Võib ikka tulla, võib ka mitte tulla. Nii et julgelt võib liikuda ruumis ringi, kui keegi tunneb, et peab minema kuhugi.
Nii, aga meie alles olime siin poolteist kuud või palju tagasi, eks ole? Kuna meid tomatitega halvaks läinud sibulatega muu kraamiga ei pillutud, siis me julgesime täna ka tulla uuesti.
Jah, ma loodan, et me läheb paremini kui eelmine kord. Eelmine kord poolteist tundi.
See oli halvasti või? Minu mõtlesin, et see on hästi just.
Loodan, et nii pikalt äkki ei lähe.
No eks vaatame, see sõltub publikust. Kui te tahate, et me hakkaks lõpetama, siis hiilige vaikselt minema, et ega me siia kahekesi ikka jutlema ei jää. Nii, aga apteeker Melchior, teine osa. Viimastused ja... Kuidas nende filmi pealkirjadega muidu üldse on? Et need sellele triloogiale, kuidas see pealkirjade panemine oli?
No me mõtlesime üsna lihtsalt nii nagu on ka romaanis, et esimene lugu Indrekul oli, kui te mäletate, oli oleviste mõistatus, ehk Melchiori oleviste mõistatus. Et nii, et esimesele me ei pannud alapealkirja, oli lihtsalt Melchior, nagu sisse juhatav. Aga teised on kõik niisugused, nagu on ka Indrekul originaalis. Et teine ongi viirastus, kolmas on Timuka tütar ja sealt läheb riburadapidi edasi. Neljas on Pirita kägistaja ja nii edasi.
Need tulevaste filmide pealkirjad on ka teada.
Lähevad samasugune.
Lähevad samamoodi. Nii. Ei olnud kiusatust midagi muud hakata välja mõtta.
Ei. Ja kes on romaani lugenud, et te ju märkate või olete märganud kindlasti, et erilisi muutusi seal mõrvamüsteeriumites, et kes on mõrvar ja kuidas mõrvad toimuvad ja mõrvade arv ja et see on enam vähem sama. Seal me püsime, oleme üsna autorid ruud, et me oleme natukene juurde luuletanud seda osa, et Melchiori ja Ketterlini omavahelised suhted, kes Ketterlil on, kus ta ilmus, kuidas nad tuttavaks said ja muidugi see, et Melchior on meil poole noorem kui romaanis, et romaanis on ta ju juba 50 aastane ja ammu juba Ketterlini kui abielus, neil on lapsed. Ja eelmine kord, kui me kohtusime esimese filmi puhul, siis oli meil juttu sellest, et me otsustasime minna seda teed, et vaataja oleks kohe looga kaasas, et ta saaks aru, et kuidas Melchior ja Ketterlin omavahel tuttavaks said ja et see on filmi eripära. Eelmine kord oli sellest palju juttu, see võttiski pooltist tundi.
Seda me ei pea siis täna hakkama kordama üle, et loodetavasti on teil meeles. Aga selle loo, ütleme, et noh, see juurde luuletatud lugu, eks ju. Ma ikka mõtlen, kui tulevad sellised romantilised või inimeste vahelised suhted, siis ütleme väga kauge aja tagant, et kuivõrd tõepäraselt neid tänapäeva filmides siiski kujutatakse selles mõttes, et noh, siin on ikkaks ole kraps uksest sisse kohe leti taha. Kas see ka tõeliselt võis niimoodi toimuda või püüdi ikkagi nagu hoida kinni tavadest ja reeglitest ka kinniste uste taga?
No esiteks, ega me ei tea seda, see on üks asi. Teine asi, et kui ma lavastaksin seda samas seeni, kui see oleks tegemist Roomi Juuliaga, ma ilmselt teeksin samamoodi, kui see oleks kahe tänapäevase noore vahel ja kõik antavad olud, ehk suhted nende vahel ja see, mida nad võivad välja näidata teistele, ehk siis üldsusele ja see, missugused on nende suhted tegelikult, siis tänapäeval, kui tegevus oleks, ma teeksin jälle ikkagi samamoodi. Et siin on oluline, ei ole mitte see nii-öelda, kuidas ma seda ütlen siis, kõlblus või komblus või see kuidas käituti ühiskonnas või seltskonnas, vaid siin on tegemist ju sellega, et need inimesed on ammututtavad, et nii-öelda see, nad püüavad Tallinna kodanikele jätta mulje, et nad on lihtsalt naabrid, ja üsna alles tuttavaks saanud, aga tegelikult neil on ju taga ju see tutvus, et nad on tutvus ju kerkega kõigepealt, eks ole.
Apteegi selline.
Just apteegi selline, et neil on tegelikult oma saladus, oma suhe juba ammu, lihtsalt nad ei saa seda välja näidata. Ja see tõttu see alguse dialoog on ju ka niisugune, et Melchior ütleb, et no ma tulen sulle kas või täna kosse ja Ketterlin ütleb, et ei, et me ei saa, me peame jätma, meil on vaja aega, et kõik harjuksid sellega, eks ole, sest Ketterlin ei tohi ju reeta ennast, ta ju oli, eelmises osas oli ta ju Kerke, eks ole, ja siis ühel hetkel, kui te mäletate, ta ütles esimeses osas, et Kerke peab kaduma ja siis ilmub välja, ei tea kust Ketterlin, ta on vaja lihtsalt natukene nagu sisse sööta nendele naabritele ja kõigile, et siin elab üks Ketterlin ja siis on apteeker ja siis nad tutvud ja siis nende vahel hakkab midagi toimuma, aga nende vahel on ammu juba midagi toimunud, nii et ja see ei küsi aega, noh, ei küsi ajastut, et need asjad olid ikkagi tollajal niimoodi ja on ka praegu, kui mehe ja naise vahel on mingisugune suhe, aga nad ei tohi seda välja näidata, siis see näeb igal ajal enam-vähem samamoodi välja. Minu oma ettekujutuses on see niimoodi.
Noh, aga ütleme niimoodi, et Ketterlin on ikkagi, selle üle seal ei olnud mõtisklemist, et võibolla peaks talle nagu looma ka filmi jaoks siis niisugust, noh, kuidas ma ütlen, et ta on seal ikkagi nagu selline lihtsalt üksik naisterahvas, no ütleme põetaja kellegi juures seal, et tal ei ole mingisugust noh, perekonda ega muid selliseid inimesi, kes tema eest kuidagi nagu siis noh, kas vastutaksid või küsiksid tema käekäegu järgi või nii.
No tal ei saa olla ju.
Ei saa olla
ta,
muidugi, aga.
No, sest ta tuleb ju, tuli üksi, keegi juuri, kuidas ta sealt, kust ja kuidas tuli, tal on uus legend. Meie sellest legendist ei tea.
Ma just mõtlesingi, et sa ei pidanud ka vajalikuks seda legendi.
See on liigne info. See on, noh, niigi on niigi palju infot. Ma praegu näiteks küsin teie käest, et mis olid nende kahe kaupmehe nimed, kas teil kellelgi on meeles. Noh, ja nii eda, eks ole võõrad nimed ka. Ja hea, kui me Ketterlini mäletame, hea, kui me mäletame. Vaat filmissenaariumit kirjutades, ma nüüd seda kolme osa kirjutades, ma ei teinud seda üksi, kõik kolme kesi, kes me kirjutasime, saime aru, et kuigi heal lapsel võib olla mitu nime, aga filmis peab igal tegelasel olema ikkagi üks nimi. Vaatamata sellele, et ta on kohtufookt, vaatamata sellele, et ta on kohtuhärra, tema nimi on Ventsel ja perekonna nimi Torn. Tegelikult me räägime, noh, nii-öelda, tal on palju nimesid võibolla. Aga tegelikult hea, kui me filmis kutsume teda kogu aeg ühte moodi kohtuhärraks. Sest jätta meelde iga tegelase kohta, et tal on tema ameti järgi, siis eesnime järgi, perekonna nime järgi, professiooni järgi, see on liiga palju. Ja seetõttu, noh, nii-öelda, et seda infot ei oleks, et vaataja ei kaoks selle, noh, et liiga palju infot lihtsalt ei oleks. Ja pooleteise tunni jooksul palju võõraid nimesid, võõrapäraseid nimesid. Ma arvan, et kui oleks Tiit, Enn ja Tiina ja Riina, oleks palju lihtsam meil kõigil.
Selle, kuidas öelda nüüd siis, gruppi, mitte gruppi, nende inimeste seas, kes seal laval käivad või ekraani peal käivad, on muidugi väga palju tegelasi, kellel on nimed ja kelle nime ei öeldagi välja, kellest ei saagi teada kunagi üldse, mis ta nimi on. Aga tegelane ise teab, et ma olin ikkagi selline tegelane, kellel oli ka nimi, et see on natukene uhkem värk.
Just. Ja keeruline on või seal kolmandas osas on, mis tuleb. Me kirjutasime tiitreid ja siis ühel tegelasel noh, tuli viis erinevat nime. Ja me, no, eks ole, peaks teda hüüdma viie erineva nime järgi. Ja seda on väga-väga keeruline ju teha. Ja siis noh, tiitrites, et kuidas see nüüd paneb. Et see on, jah, kahjuks niimoodi on. Et, mitte kahjuks, aga nii on. Vaatel on lihtsam aru saada, kui on üks nimi.
Aga Melchior Vaeneke peab nüüd ilma sellita seal hakkama saada. Ütse selli talle juurde kirjutada ei olnud ka mõttes.
Ei, seda ei olnud ka mõtet. Jah. Et kes on lugenud Melchiori lugusid, ütleme seal neljandat, viiendat, kuuendat, siis see teab, et tõelised raskused meil alles hakkavad tulema. Sest, noh, ma ei hakka ütlema. Kes on lugenud, see teab, mis raskused meid ees ootavad, kuna me tegime Melchiori nooremaks.
Aga raskused siis ütleme selle vahel, et kuidas moodi tegelase elu niimoodi edasi kuidas, kajastada.
Kuidas teha sellepärast, et teatud osadest tuleb juba mängu Melchiori poeg, kes on täiskasvanud ja kes tegutseb Saksamaal. et aga me tuleme sellest olukorrast välja.
No esimese filmiga võrreldes minu meelest oli üks positiivne asi see, et inimesed nägid nagu keskaeglikumad välja, ehk siis olid natukene niuksed. Meil oli eelmisel korral ka juttu sellest, et minu arvates olid nad liiga puhtad, see kord olid selle võrra kenasti mustanud.
No see murjam, kes siin on praegu, see on, ma tulin sisse, vaatasin, no tõesti, on ikka nii must. Et siin on mitu erinevat mustusastet. Ma vist mäletan, kas ma eelmine kord rääkisin teile, aga grimeerijatel oli kolm mustusastet. Üks oli puhas, mis tähendab, et natukene must või just namust. Siis see on puhas siis. Siis natukene must, see on siis keskmiselt must ja siis päris või must, see oli siis ikka täitsa murjam kohe, nagu tema siin. Et, aga huvitav on see, et kaamerad on nii tundlikud ja siis see kõik, see kuidas teda pärast veel töödeldakse seda pilti, tehakse nii-öelda värvikoloriiti, muudetakse. Ja siis see võib selle mustusastme ära süüa. Et ehk siis siin on praegu foto, aga kui see sama asi on, see on nii-öelda töötlemata pilt veel. Mitte foto, vaid on filmist võetud, aga nii-öelda nagu foto, aga ta on töötlemata. Nii et kui filmis, kui te seda näete, siis see murjam, ehk Melchior ei ole sugugi nii murjam. Ta on nii-öelda tema see määrdumisastme nagu hoopis teissugune. Aga kui me teeks seda, oleks vähem seda teinud, no, me tegime hästi vähe, no, tavalise krimmi, ma vist eelmine kord rääkisin seda, siis jäi niisugune mulje, et kõik kogu see kõik need tegelased seal oleks just kui otse vannist või tushialt tulnud, rõõsad, roosad ja millegi pärast vanad riided seljas. No, see oli väga imelik pilt. Ja siis me saime aru, et milles probleem on ja siis oli vaja, et hakata neid mustemaks tegema. No, tõsi on ka see, et tollal ei käidud ju igal hommikul tushialt, nagu meie seda teeme, eks ole.
Jah, et ütleme üks, et keskaegset räpakust oli nagu rohkem ja teine see oli muidugi see, et sellest keskaegset piinamist oli ka rohkem. Esimeses silmis oli ikkagi võrdlemisi niisugune, noh, oli küll puuri pandud mees, aga...
Jaa, no see on, ma vist eelmine kord rääkisin, aga korda on tarkuse ema. Läheb poolvist tundi ära, jälle mul on tunne.
Kõik inimesed ei olnud ju siis kinos ka.
Jaa, et... ütleme siis niimoodi, et kui me saime aru, et me peame tegema või noh, et me teeme ikkagi mitut filmi, siis meie kui kirjutajate jaoks, tegijate jaoks, eelkõige kirjutajate jaoks ja sealt edasi tegijatele meile, oli põhiküsimus oli see, et kuidas me nii-öelda seda lugu jutustame, kuidas me teeme seda esimeses loos, kuidas me teeme teises, kolmandas ja nii edasi ja nii edasi. Ja me saime aru, et kui hakata jutustama, kui teises filmis me kasutame täpselt samu vahendeid, samu pintsleid, samu värve, sama tehnikat, sama žaanrit ja teeme kõike sama moodi, nagu me tegime esimeses filmis, siis vaataja, no, pettub, me ise ka pettuksime, et me ootame midagi, mingit uut, nüansse, uut rakkurssi, uusi värve, uut tehnikat, uusi pintsleid, uut pintslitõmmet. Mitte, et kõik ei oleks sama moodi. Samas me ei tohi teha ka, noh, nii-öelda seda kõik ära kaotada, sest kui on mitmeosaline film või nii-öelda seriaal, siis, et siis me ootame, inimene ootab midagi, mis on tuttavlikku ja ootab ka midagi, mis oleks uut. Ja nüüd sellega tuleb kuidagi, seda tuleb tuseerida ka selle nii-öelda uuega. Seda ei tohi mitte olla, teda peab olema piisavalt. Ja siis me otsustasime, et me see, mis see muutus siis on teises filmis või kolmandas siin edasi. Ja me otsustasime, et me hakkame sisse tooma uut, iga osaga natukene uut žaandrit. Me natuke laiendame žaandri piire. Kui need, kes on näinud esimest osa, siis ma ütleks, et see on kõige, nii ka meil oli ka mõeldud, et see on kõige niisugusem žaandri puhtam, no ütleme niisugune mõõgamantliku möödia. Ma ei tea, kas see ütleb kellelegi midagi, aga see on see niisugune... keskaegne rõõmus, pigem ohutu, pigem seikluslik pilk keskaegsele niisugusele maailmale või noh, tegevustikule.
Võibolla, kes on näinud neid lõputuid neid kolme musketäri filme?
Jah, näiteks kolm musketäri, Viimneri liikvia näiteks on ka sama sinna kandi. kus ei tasu karta peategelaste pärast, midagi nendega ei juhtu, eks ole, et nad ja happy end on kindlustatud. Ja nii-öelda, mida võib vaadata kogu pere, noh, nii-öelda kogu pere film, eks ole, et ja kõik võivad vaadata ekraanile, et ei ole seda, et oot, ma nüüd korraks ei vaata või ma korraks oot, ma pööran pilgu kõrvale või et see on niisugune esimene film, noh, niisugune, kus me käime mööda keskaegset päiksepaistelisel päeval, mööda keskaegset ohutut peatänavat, eks ole. Ja teise filmi pealkir on Viirastus ja lähtuvalt juba sellest loost enesest, kus ka süžee on hoopis teissugune ja noh, mõelda ikka selle loo peale, kui me mõtleme Raivo Trassi poolt kehastatud tegelase peale. Raivo ju mängis seda rolli väga-väga veenvalt ja väga ilusti psühholoogiliselt, väga vastuoluline tegelane. Lugu on ju siis selles, et ta otsustas kätte maksta oma kunagisele sõbrale selle eest, et temas naaber sõber tema ei karistanud oma poega. Ta jättis karistamata oma poja, sest tema poeg rüvetas minu tütre. Eks ole? Ja minu tütar hüppas kaevu. Ja ma ütlesin, olgu, aga see asi tuleb kuidagi kohtusse anda. Tema keeldus kohtusse andmast ja peitis oma poja, tahtis välismaale saata. Ja siis ma mõtlesin, tutkit, et ma ei lase sellel sündida, ma karistan ta ise. Ja ma ütlesin oma teenritele, nad näppasid selle poja, panid keldrisse ja ma ütlesin ka siis, et noh, et lasin piinata nii-öelda. Ja siis ega ma ei käinud isiklikult piinamas, ega see Kosvin ei käinud ise piinamas teda. Ja tema plaan oli siis niisugune, et ühel hetkel ma tuletan sulle seda veel meelde. Kui sa oled surivoodil ja sa arvad, et su poeg on välismaal ohutult, vaat siis ma tulen selle pojaga, eks ole, sa ei tunne teda ära, vaat siis sa näed. Ja siis ma tahaks näha, kuidas see teise ilma näeb. See on minu kättemaks. Niimoodi mõtle siis see Kosvini tegelane. Aga aastad läksid ja kui... Seal on üks episood, mis on, kui te mäletate seda, kui ta sinna keldrisse läheb, eks ole, ja ta kokku vajub. Kuidas? No kui nad lähevad sinna keldrisse, soolakeldrisse, kus pidi olema see poeg siis, kus seda poega hoiti. Piinatud poega. Tal oli ju ära piinatud, eks ole, keelsuust, suguelundid maha, ta ei saanud rääkida ja just, et ja siis, kui ta seisis seal selles võlvidel seal keldris, ta ei olnud seal keldris käinud, ega ta ei käinud vaatamas seal. Ta lihtsalt ütles, et tehke see asi ära ja siis, kui te mäletate see, kuidas ta seal kokku vajus ja see sai kirjutatud, see episood niimoodi, on üks dokfilm teisest maailmasajast, kui natsi ohvitserid, kõrgemad ohvitserid, viidi koonduslaagrisse siis näitamaks neile seda koonduslaagrit, no, mida nad teadsid, et need on olemas, aga no, nad ei teinud ju, nemad olid rindel või staabis, aga nemad ju ei teadnud, kuidas seal juute või kedagi seal piinati, kaasikambrites ja kõik see muu. Ja siis see oli siis Nürnbergi protsessi ajal, siis viidi ohvitserid siis vaatama sinna need kindralid. Ja dokkaadris on näha, kuidas nad lähevad üsna uhkelt. Saksa sõdur on ju, ja ohvitser eriti on ikkagi uhke kuni lõpuni välja. Isegi siis, kui ta kuuleb oma surma otsusest või kui ta üles puuakse või kuuldale keresse lastakse, eks ole, maha laskmisele viiakse, ta teeb seda väärikat, ta teeb seda nagu ohvitse, ta ei kaotanud seda väärikust mitte kunagi. Ja kui nad läksid sinna kaasikambritesse, siis vaatama, nad läksid väga väärikalt. Ja siis seal dokkaadris on näha, kuidas nad hakkavad murduma. Vaadates seda, kuidas nad vaikselt, siis nad hakkab fantaasia tööle, nad hakkavad, kujutuspilt on õige mõelda, mitte fantaasia. Nad hakkavad aru saama, kuidas see tegelikult reaalselt toimus, nähes siis, ütleme, ära võetud kuld hammaste ja hunnikut ühel pool, jalanõusid teisel pool, eks ole. nad said aru, mida see natsi režiim koonduslaagrites tegelikult tegi ja nad hakkasid ühe kaupa murduma ja lõpus nad nutsid nagu lapsed. Pisarad voolasid, kõik neil oli lihtsalt, häbi piinlik. No, või ole võibolla õige sõna, aga te saate aru, millest ma räägin. See näitab, et mingi inimlikus istus neis sees vaatamata sellele, et nad teadsid koonduslaagrites, aga teadsid teoreetiliselt. Ja nad ei tahtnud loomulikult teada emotsionaalse tasemel, mis see tegelikult. Ja sama asi, see dokumentaalfilm pani mind mõtlema selle üle, et kuidas võib sinna minna kosvin ja kui ta näeb siis seda ja tal tekib kujutuspilt, mida ta tegelikult teinud on. Ja ta saab aru, et see on, ta on ju mõrtsukas, kuigi... No ja selleks hetkeks ta juba enam ei ela ja isiklikult ta ei ole tapnud, aga ta on kurjategija. Ja see plaan, mille ta plaanis siis, et ma maksan kätte ja tegelikult on ta kõige tavalisem kurjategija ja see tema istub, see, et ta seal murdus, et ta kokku vajus, see ei olnud mitte näitemängu osa, vaid ta sai aru, mida ta tegelikult teinud oli. See näitas seda, et inimlikus istutas ikkagi sees, selles kurjategijas ka istub ikkagi inimlikus mingi osa. Nii et väga niisugune roll, väga huvitav, väga huvitav. Ja kui te kunagi tekib teile võimalus vaadata seda filmi veel kord, siis jälgige seda, kuidas Raivo Trasp mängib seal. Ja te saate aru, ta mängib seda esimesest episoodist, esimesest seenist peale. Ta lihtsalt varjab seda. See on krimi filmide puhul jube huvitav, et kui sa vaatad filmi teist korda ja sa märkad, et see, kui sa juba tead, kes on mõrvad, ja sa vaatad, kuidas ta mängib ja kui teil on tunne, et esimene kord te seda ei märganud, aga nüüd vaatate teist korda ja näete, et ta mängib tegelikult väga peenelt, aga mängib seda kogu aeg, siis see on väga hea näite, kes seda teeb. Ja kui te mäletate seal filmi alguses, ühed esimesed sõnad on see, et näed, et siin ta ütleb siis oma sellele sõbrale, naabrile, ja? Et Egon Nutterile siis, kes on seal surivoodil, et mina ei näe oma tütart enam kunagi. Ja siis kui te mäletate, et ta kummardab ette, siis seal on ikka valguse trikk tehtud, et ta läheb nagu valgusest välja, ta satub nagu varju. Ja siis ütleb, et aga sina, ma luban, näed teda veel elusana. Ja siis tuleb tagasi. Mida see tähendab? Vaata ja arvab, et ta soovib head, aga see, kes teab, et ta on mõrvar, siis ta tegelikult paneb, ta ütlebki selle alteksti ju välja. Nii et väga niisugune roll, miks ma sellel teemal rääkima hakkasin, on see, et see teine film, me käiksime siit nagu mööda, kui ma ütlesin, esimene film on nagu päikselisel päeval mööda peatänavat ohutut, siis teine film oleks, me oleksime sattunud nagu kõrvalistele tänavatele, nagu nendele tänavatele, kus toimub midagi, mida inimesed eriti ei taha välja näidata. Et just kui inimhinge salasoppides, kus on tegemist salaarmastuse, salavihkamisega ja sellega, mida ei näidata välja. Ehk siis kui esimene osa näitas meile seda osa keskajast, mida me teame ja või arvame teadvat ja see on niisugune safe, ohutu, turvaline, siis teine osa näitab seda osa keskajast, mis on nii nagu kuul on varjatud pool, eks ole. Me teame kuu üht poolt, aga mis on teisel pool, kuu ei taha meile seda kunagi näidata. Nii keskaegne maailm koosnes ka piinamistest, uskumustest, müstikast ja see... Tolleaegne maailm, vabandust, nii pikaks on viimane asi selles pikasti raadis, on ju see, et kui meie teeme vahet ju üldjuhul meie usuleiged inimesed, usuleiged eestlased, teeme vahet reaalsusel, teeme vahet, ma nägin unes, eks ole, und nägin head või halba, siis noh, mingisugune, mingi, noh, praegu mul on fantaasia mingisugune peas, eks ole, või siis keegi jõi ennast täis, eks ole, ja deliiriumist, noh, eks ole, me teeme nendele asjadele vahet. Keskaegses maailmas oli see, see, mida inimene nägi, oli kõik üks maailm. Üks oli see reaalne maailm, siis reaalne maailm oli see, et kui ma olin näiteks haige ja haige kõrge temperatuuriga nägin midagi, kas on sama reaalne, ma ei eristanud seda sellest reaalsest pildist, või kui ma nägin midagi unes, või kui mul oli ilmutus, siis see kõik oli, või kui ma nägin viirastust või mulle tundus, et ma midagi nägin ja ma nägin midagi, sest mulle tundus, et ma nägin, siis tundus sõna võeti ära, siis ma nägin seda. Ja see oli sama pädev ka kohtus. Mina nägin, et tema läks sinna, mina nägin, et tema mürgitas, tappis, siis see oli sama veenev argument kui see, mida ütleb teine inimene, aga ma ei teinud seda. Mina ei tapnud. Siis tehti katse, eks ole, visati see inimene vette ja kui ta uppus ära, järelikult ta tegi seda ja kui ta ei uppunud, siis on ta nõid, sest ta ei uppunud ära ja siis me karistame teda kui nõid. Eks see keskaegne maailm, ka nii-öelda see tajumise mõte, see oli hoopis teissugune kui, kui meie. Me eristame erinevaid niisuguseid momente. Nende jaoks oli see kõik üks kõik.
Selle teemal natuke veel peatudes, kui sa rääkisid sellest kasseenist.
Väga õige. Tulebki pikalt rääkida, siis saavad inimesed impulsi ja saavad ära minna.
Et sellel hetkel, kui siis tegelane seal keldris kokku kukkus, siis tegelikult oli ju ka kättevaks noh, läinud luhta, see ei olnud õnnestunud nii, kuidas ta oli plaaninud.
Ja siis tekibki see küsimus.
Et miks?
Et milleks ma siis seda tegin? Et noh, sellel poolt ju enam siis mingitki õigustust. Kui veel, noh, esimesel puhul oleks veel noh, vähemasti see, et ma saan mingisugusegi naudingu, kuigi ma saan aru, et see on, et, aga siin pole enam mitte mingit.
Kas Raivo Trassi tegelaskuju oli sul ka kohe või ütleme meeskonnal siis niimoodi, või ütleme tegelane, et seda peaks mängima, Raivo Trass oli teil nagu kohe võtta?
Jaa, seal juhtus niisugune asi, et ma tegin ettepaneku ühele teisele näitlejale ja see näitleja ütles ära, ma ei hakka tema nime nimetama. Ja siis ma pöördusin kohe Raivo poole ja ütlesin Raivole, et tead, et see näitleja ütles ära. Aga väga ütlesin, et see roll on väga põnev ja Raivo võttis kohe vedu ja mul on väga hea meel, et see sai Raivoga tehtud. Et ta, see on ikkagi väga niisuguse, väga eluse roll.
Jaa, seda küll ja ta on ka, no ütleme siis... Noh, peategelaste ja selliste kõrval on see ikkagi suur roll, et tegelikult ekraani aega ja mingis teksti ja kõik on väga palju.
Ja on ka mida mängida. Ja. No seal on ikkagi teisi ka, mul ka need, tema teenrite paar on ju väga niisugune võluv ja ka need piinamisesseenid, et... Seal ju midagi erilist ei olnud peale kunstveri ja näitlejate hea mäng.
Jah, seda küll, et on üks nägude tegemist
ja
sellist.
Et seal ei näidata ju, kus nuga läheb, ma ei tea, siia ja lõigatakse, eks ole, et see ei ole ju üldse eesmärk. Väga palju on kujutusvõime peal, et aga jah, et kunstveri ja näitlejate mäng.
Aga tulles selle keskaegse reaalsuse juurde jälle, et siis seal üks väga palju piinamist toimus ju ka võrdlemisi avalikult, aga oli siis ka selliseid, noh, ütleme... Nagu meil tänapäeval öeldakse, et juurdluse käigus, mida ei näidatudki teistele või?
Jaa, noh, piinamistega on üldse see huvitav asi. Ma natuke uurisin seda ja lugesin ja päris mõtlema panevaid asju. Näiteks piinamise juures oli, pidi alati olema noh, nii-öelda arst või apteeker, sest nii kui piinatav kaotas teadvuse, teda pidi kohe turgutama. Ja siis, kui ta kaotas teadvuse, siis teda ei olnud mõtet edasi piinata, siis teda raviti natukene. Ja kui ta sai natukene tervemaks, siis jätkus piinamine. Ja kõige niisugusem mõtlema panevam on see, et kui läbi, noh, oletame siis niimoodi, et see piinamine oli juba nii ränk, et ta vajas ikka väga-väga tohterdamist, siis selleks võetigi aega. Ja see tohtedamiseks võidi aega võtta pool aastat kuni aasta ja alles siis, kui see inimene jälle jalgadele tõusis, kõik armid olid või haavad olid armistunud ja ta oli jälle uuesti rõõsa ja roosad ja ta toideti korralikult. Alles siis läks ta karistuse alla. Ehk siis tuli see surmanuhtlus. See paneb kuidagi mõtlema. Et ühelt poolt ma saan aru, et kui sa oled ära piinatud ja ma ei tea, mis me sellest räägime praegu.
Ma küsisin.
Ja ära piinatud ja sa vist mingil hetkel, ma kujutan ette, mingil hetkel inimene mõtleb, et lõpeks see kõik juba ära. Et tal oleks juba hea meel, kui see, ära lõpetada see. Siis seda ei lõpetata ära, vaid hakatakse siin turgutama. Ja siis inimesel on tohutu ellujäämisinstinkt. Siis ta hakkab ju kosuma. Ja siis ühel hetkel ta ju tahab juua, tahab süüa, ta hakkab, organism hakkab kuidagi nagu toimima jälle. Ja siis ma mõtlen seda, et mis selle inimese peas peab toimuma. Ta saab aru, et terviselt hakkab kosuma. Aga sellel pole mingit mõtet ju. Sest nii kui ta saab enam vähem terveks, siis tuleb ju giljotiin või siis tuleb karistus. Ükskõik mille moel siis. Tuleriidale või saada terveks selleks, et peale seda minna tuleriidale. Et selles on ühelt poolt just kui humanism või nagu
humaanne. Mine nüüd vastu pidi.
Ja aga ta mõjub ju, et kus see humanism siis on? See mõjub ju just kui nagu täiesti vastupidiselt. Toita inimest selge, et ta saaks terveks selleks, et siis ta uuesti hakkame korralikult piinama. Tule riidale.
Kuidas nendes seenide filmimine, et kui näitlejad räägivad, et sellised kurje on nagu parem mängida, et kas siis niisuguseid seene ka näitlejad ise teevad nagu mõnuga, et siis saab näidata asju, mida nagu tavaliselt ju keegi ei taha näha.
Ma pean ütlema seda, et tõepoolest need seenid läksid üsna ludinal, et meil ei olnud liiga palju, nad olid hästi ettevalmistunud kriikini mõttes. Ja vaimselt ilmselt hästi ettevalmistanud. Nad teadsid, meil olime enne ikkagi ju käinud ja rääkinud täpselt, mis me seda teeme. Et ma ei tea, kas ma ikka mul mujal seda. Te kõik võibolla arvate, et ma olen mingi selline piinamise friik. Aga see ei ole üldse nii. Aga mul praegu tuli meelde lihtsalt üks, kuna me käisime vaatamas ka piina riistu, mitmedes muuseumides on need väljas, siis ma lihtsalt kirjeldan teile ühe kõige hirmsama, mis minu mõelest on kõige hirmsam. See on, seal oli see väljas ka, ta oli küll, temaga ei piinatud selle riista, aga ta lihtsalt rippus seal, kus rott ronis mäletatame. See oli umbes taavine piinarist. See on siis järgne piinarist. See piinatav, ta on selili ja siis tema kõhu peale pannakse siis niisugune, ta on niisugune kumer puur.
See on see rottide puur või?
Rottipuur, ja rottipuur. Ja seal sees on rott. Ja ta on metall põhjaga niimoodi, et siin on kõht on nagu kaetud, eks ole. Aga siin on luuk, et luugi saab lahti teha. Ja ülevalt tuleb siis, teate nagu presskannu kohvi, eks ole, pressid niimoodi seda. Sealt tuleb, ülevalt tuleb siis kuumus, ehk siis sööd. Ja siis sa pressid niimoodi ülevalt alla, siis sööd lähevad nii-öelda siis, tulevad siis aina lähemale. Et ehk siis inimene on siis pikali, tal on see kõhu peal, siin on rõtt ja siis on üleval on siis see kuumad sööd. Ja kuumad sööd tulevad rõttile aina lähemale. Rott tahab põgeneda, tal ei ole kuhugi põgeneda. Ja siis tõmmatakse eest ära see riiv. Ja siis rottil, see aina tuleb rottil üle kuhugi põgeneda ja rott hakkab siis minema inimese sisse. Ehk ta hakkab sisikonda. Kujutage nüüd ise, kas te, mina vähemasti kujutasin ise. Et kui ma seda näeksin, et mis ma siis, et kas ma panen silmad kinni? Loomulikult ma ei pane silmad kinni. Ma veel vaatan seda, ma vaatan lootes, et äkki seda ei juhtu. Mis juhtub? Nii kui nii see juhtub. Ja siis ei olegi midagi muud, kui ma lihtsalt näen seda ja vaatan, tohutu pöörane valu ilmselt, ma kujutan ette. Ja siis ma veel näen ka seda, kuidas ta siia läheb ja läheb ja läheb ta siis, et sööb. et ja et keskaeg oli niisuguste piinariistade poolt, noh, seal seda fantaasia oli lihtsalt ammendamatu, mida milliseid igasuguseid neid asju, aga see on kõige
piinad kestaksid võimalikult kaua.
Ja loomulikult. Ja, see sel pole, noh, pole mõtet, et
piinad sutse valmis.
Ja sutse valmis. Giljotiin on selleks. Ja et aga ja. Aga nüüd unustame selle nüüd ära. Selle viinamise. See lihtsalt praegu oli sobiv hetk sellest natuke rääkida nüüd unustatud. See on viirastuse puhul on, saab seda rääkida. Kolmanda filmi puhul räägime muudest asjadest.
Ei tea, kuhu missuguseid jõledusi sinna filmi.
Seal on teised asjad. Seal me lähme, ehk siis kui siin me läksime natuke, nagu te saite aru, noh, mitte nüüd päris õudusfilmi ja nii-öelda žaanri.
Ikka selline sünge, ei olnud nüüd muhe krimi enam.
Just nimelt. Aga see oli taotluslikult niimoodi tehtud ja kui ta noh, niimoodi mõjus, noh, värskelt siis või ütleme, et natuke teistmoodi, mida esimeses ei olnud, siis nime olimegi mõelnud.
Kui sa eelmine kord rääkisid, aga näitasid väga elavalt, kuidas te vihmavarjudega seal rotti ehmatasid, eks ole, et siis ma just mõtlesin, et see kord teil nagu mingit sest loomavärk ei olnudki, üks madu küll oli, aga temaga vist ei olnud väga palju, noh, siis mõtlesin, et teda, ma ei kujuta ette, et madu oleks saanud sellisel moel nagu seda rotti ehmatada.
Me proovisime, me väga tahtsime saada kaadrit, kus madu rästik siis, meie tavaline Eesti rästik, kus ta hammustab, noh, me ei saanud, inimest ei taht panna, kuigi noh, tal seda mürki ei olnud juba sees, aga me proovisime sea nahaga, et saada suurde plaani siis see hetk, kui rästik hammustab. Ja meil ei õnnestunud. Me mässasime, ma olin pool päeva läks raiskusele. Tuli kohale spetsmees, eks ole, selle oma rästikuga.
See oli ka kellegi lemmikloom või? Kus ta selle
jaa, see oli tema lemmikloom ja üks tema lemmikloomadest. Ja ta oli spets ikkagi looma. Ja
see oli Eesti oma, mitte
Eesti. Läti. See oli Eesti oma, jaa. Ja siis oli seanahad tükk. Eks ole kohe ja pärast ma hakkasin mõtlema, pole see ei olnud liiga maitsev seanahk või ma ei tea, milles see asi oli. Aga seanahk sellepärast, et ta sarnaneb väga inimese nahaga suures plaanis. No mõeldud oli niimoodi, et oleks ekraanil olnud siis ikkagi, kui ma praegu saan näidata, no ta oleks ikkagi no, päris suur. See hammas oleks olnud no nii suur, eks ole. Vaat ikka no nii suur kui hammas. Et muud poleks näha olnud, kui ainult tükk nagu just kui nagu inimnahka ja siis tahtsite pilti teha. No teeme oma uuesti näidata. Niisugune suur, vaat niisugune nagu. Palun. Vaat. Ja siis...
Aga läks luhtave sõnaga, rästik
ei allunud. Ta ei hammustanud. Aga kui ma juba püsti olen ja te juba pildistate, siis ma teen ühe asja veel ära. Ma olen vahel kinosaalis, suurtes kinodes, kui küsitakse, et kas vaadata... Noh, kas film on tehtud seriaaliks või suurele ekraanile, siis ma olen öelnud ikka, et suurele ekraanile ja siis ma olen toonud niisuguse näite. Siin ta mõjub ka, aga suures kinos veel rohkem. Kujutage nüüd ette, kui te vaataksite seda filmi, vaat niisugusel, see on meie taskutelefon. Et mida te näete, eks ole?
Rästi, kui kihvad on palju väiksemad.
Ja palju väiksemad. Mida te näete väikeselt ekraanilt või siis läpakalt või siis telekast, eks ole? Et see on ikkagi mõeldud, kui te nägite, kui palju nimesid siin oli lõpus, eks ole, kui on massisseenides on seal 800 inimest, see on ikkagi suur arv inimesi, eks ole, kõik on kostümeeritud, kõik on ära krimmitud. No siis siit sa, mida sa näed Raekov Latsi siit, no sa lihtsalt ei näe seda. Et sa saad küll loost aru, süžee jookseb ju, et mis seal filmis toimub, see on mõistetav. Aga no ikkagi selles mõttes, et telekas on üks, aga see on ikkagi suurele ekraanile mõeldud film ja palju vaeva nähtud, et suurele ekraanil oleks pilt oleks usutav.
Aga selle rästikuga siis ütleme, et ta ei hammustanud, aga... No, ma enam väga täpselt ei mäleta, mis ta seal siis eet üldse tegi, aga ühesõnaga ta
no,
oma funksiooni
täitsis. No seal ta ju võttis haaras sellest kinni ja noh, ja sealt läks ju...
Ja see oli kõik päris, ühesõnaga, päris madu.
Päris, ja see oli päris, jah, see oli päris. Kõik, see oli päris.
Näitleja oli julge ka.
No lihtsalt see hetk, kui ta seda võttis, siis ega ta ei võtnud päris et see on, siin on natuke, ja, aga ta, see asi ise oli, oli päris, rastik oli päris. Lihtsalt ta ei puutunud teda. Ta tegi liigutuse sinna poole ja siis ülejäänd oli juba seal natukene kaasa aidatud animatsiooni. Aga, noh, pannud mitu pilti kokku. Ja.
See kord oli hobuseid ka natukene rohkem ja üks ratsutamist ja et... Ja. Kuigi ütleme linnas sees, Tallinn nüüd nii suur linn ei olnud keskajal, et, et siis ikka käidi ka jala ju.
Jaa, ei olnud vajadust, hobuse järgi ei olnud. Ainult siis, kui minnast esimeses osas on seda näha, see kontuur tuleb Raega platsi, ta tuleb Toompealt alla, noh see on selge, ta on linna kõige tähtsam tegelane, siis on mõistetav, ta tuleb Toompealt alla Raega platsi, noh hobusega, kui no, hobune võis. Siis ei olnud munakivi ja siis oli tavaline tee. Munakivi teel muidu hobune libiseks ju, eks ole, praegu on raske. Aga küll, aga hobused olid vankritega, sõideti üsna palju.
No see on aga transportiks. Asjade transportiks, mitte inimeste.
Ma ei mäleta, kas ma olen sellest rääkinud, aga siin teiega ja kas kõik olid siin. Aga ma küsisin ühe meie ajaloolaste käest, et kui teid keskajal oleks pandud... No ütleme sellel ajal näiteks, Tallinnas kuhugi tänavale, kas te tunneksite ära, et te olete üldse Tallinnas? Kas te tunneksite ära tänava, noh, kui see oleks päriselt? Noh, ja peaaegu kõik on öelnud seda, et ega ei tunneks. Tunneks ära siis, näiteks, et kui ma oleks Raekoja platsil, siis ma ilmselt tunneks ära, et ma olen Raekoja platsil. Võimalik, et kui ma tänavatel käiks, siis... Ka pika ja laia tänava ma tunneks ära, sest need tänavad on ju endiselt samasugused, ehk nüüd on logistika järgi, et nad lähevad mere poole ja nad on paraleelsed. Siis need ma võibolla tunneksin ära, aga muidu ei tunneks.
Lühikese jala või pika jala või nüüdselt ka ei tunneks?
No jah, jah, seda küll. Jah, jah, et kui ma näen, et üleval on mägi, et see on Toompea, aga ma ütlen, Edinburghis on täpselt samasugune linnapaigutus, noh. Ja sama vana ja kus sa oskad öelda siis, et kas ma olen nüüd Edinburghis ja seal on siis see loss üleval või on siis Tallinnas. Noh, Edinburghis on muidugi kõrgeval. No. Et tegelikult, missugune see linn välja nägi, see on see, mis on praegu, see on meie noh, niisugune ettekujutus koos ajaloolaste, meie nõuhauga, meie tänapäeva teadmistega on see niisugune. Aga ta ei pruukid üldse niisugune noh, olla, aga me püüdsime ikkagi teha seda sellisena, et oleks natukenegi ära tuntav, sest kui meil õnnestuks, et miks see küsimus tekis, et miks ma küsisin, et kas te tunneksite ära, et kui me oleks läinud võibolla seda teed, nagu ta tegelikult oli, kuigi me ei tea, missugune ta oli, siis me ei oleks seda üldse ära tunnud. Me ei oleks ära tunnud üldse, mitte ainsatki.
Siis oleks võinud üks kõikuskohas.
Siis oleks võinud üks kõikuskohas teha. Saame aru, lihtsalt vana aeg ongi kõik, aga kus kohas? Noh, ära tuntav oleks olnud muidugi see materjal, millest noh, ehitatakse. Et näiteks Tallinna Tartu vahe on ju, te teate ju küll, milles, eks ole, Tartu on punane tellis, see tuleb lihtsalt Savist, eks ole, mis siin kandis on, ja Tallinn on hall paekivi. Et selle järgi võib ära tunda, aga üldiselt nii-öelda majade või selle järgi, rajooni järgi, kus sa oled, on, no, ei tunneks ära. Ma küsisin, kas keele järgi oleks näiteks ära tunnud, et sa oleksid näiteks Riias või Lübekis või Tallinnas ja ütleksid selle keelte paabli järgi või nüüd keelte kõla järgi, nende keelte järgi, mis siin ongi, ütleksite ära, et ma olen nüüd Lübekis, ma olen nüüd Riias, ma olen nüüd Tallinnas. Ja mõtlesid ja ütlesid, et vist ei ütleks. Ainult kui kuuleks, noh, et natuke, et siin on läti keelt rohkem, et siis võibolla Riia. Või et Tallinnas eesti keelt rohkem, et siis võibolla Eesti. Aga muidu isegi keele järgi ütleks ära. See on nüüd vastus küsimusele, kui keegi küsiks, miks me tegime eesti keeles. Sest kui ma oleks püüdnud teha nii, nagu me ei tea täpselt, kui palju neid keeli seal oli ja mis kõik oli, siis poleks mitte keegi aru saanud. Alamsaksi keeles poleks sakslasedki aru saanud, kui meil see oleks selles põhikeeles, millest nad tegelikult rääkisid. Et seda autentsust taga ajada nii, nagu ta tegelikult oli, noh, seda ei saagi ja kas ongi mõtet. Et me peame ikkagi, või küsiti, et miks Reval, miks Tallinn? Et Reval oli ju Tallinna. No kui ma oleks pannud, noh, oleks nimetanud seda Reval, No siis meie saame aru, et ja see on tõesti Tallinna vana nime. No Tallinn oli ka Kolõval, eks ole. Tal on mitu nime on Tallinna võinud. Aga välismaalased, oleks mis Reval, eks ole, ja mis on selle Tallinnaga pistmist. Et noh, sellepärast on ta ka Tallinn ja sellepärast me räägime ka eesti keelt filmis ja mängivad eesti näitle.
Ja kui arvestada jah, et Keterin tuleb ju ka Lübeckist, eks ole?
Ei, ta Rostockist.
Mitte Rostockist, jah, aga ütleme, et saab nagu mugavalt hakkama, et jaa, ei pea mõtlema, mis keeles nüüd rääkida.
Just.
Noh, kui oleks ka olnud, et ega siis ei oleks hakanud filmis selle üle ilmselt nagu arutlema. Jaa, aga
kui on keelte paabel, niigi siin olid kahed subtiitrid all vene ja inglis keeles, aga kui see oleks, noh, kui palju siis peaks olema subtiitrid?
Saksa, kõik räägib, rootsi või?
Saksa, rootsi, eks ole, siis kõik see veel, noh, tõlkida veel eesti keelde, siis peaks kolme keelde jah, panema. Kolmed subtiitrid oleks all. Eesti keelsed, siis ingliskeelsed ja venekeelsed.
Natukene loomadest veel rääkida. Ma mäletan, kui Märte Metsaviir rääkis mulle, et noh, nemad, Marko Matvere on üks ole vana ratsutaja ise, istub hobuseselga ja teeb oma asja ära väga ilusasti. Et siis, et Märten ja siis Alo Kõrve, et nemad käisid ikkagi spetsiaalselt nagu harjutamas, eks ole, nooremad.
No Marko kes ka kunagi,
musketäri. No Marko muidugi kunagi käis ka, jah. Nüüd on tal see asi nagu käpas. Et siis Märten ütles, et tema jaoks oli nagu suurim üllatus, et nad käisid seal harjutamas, aga et siis läheb võtteplatsile, hoopis teised hobused on.
Ja ongi, siis tuuakse teine hobune ja hobune tunneb selle kohe ära, kui see kui autod oleksid ka sellised, et auto tunneb kohe ära selle oskamatu autojuhi.
Autodega muidugi, mis pannakse natukene oskaja mees sinna, kui on mingid trikke vaja teha, eks ole. Aga siin muidugi eriti midagi ei olnud natukene lihtsalt sõitmist mööda teed.
Jaa, aga seal oligi, me arutasime ka seda, et ega siis toll ajal...
Ja kapteeni pidanudki oskama nii hästi ratsutada.
Loomulikult, mina olen liivima parim ratsutaja. Et kas siis tolle ajal siis kõik ratsutasid niimoodi, nagu me näeme viimses reliikvias. Noh,
seal ka need ei ratsutanud tegelikult.
Mingi traavi, üldse galoppini ei mindudki ja noh, ei edasi. Noh, kindlasti mindi ka vahel tarvis oli, aga üldiselt...
Aga galopp on võldud, mis energiamahukas, et hobusega oli vaja nagu kaugele ikka minna.
Jaa, noh, galoppi, noh, ta teeb kilomeetri, kaks siis peab jälle mitu kilomeetrit traavi panema, aga mitte nii nagu... filmis, no või nagu mõnedes Ameerika filmides, sõja filmides, eks ole, et no padrunid ei lõpe ju iialgi otsa, mutta panevad, eks ole, oleks kordagi näinud, kuidas võtab ja paneb uue selle, eks ole.
Aga oli tead filmihobused selles mõttes nagu filmis?
Jaa, nad olid rahulikud ja apteeker ratsutas nii nagu tolleaegne apteeker võis ratsutada. Et mitte nii nagu Gabriel, sest ta ei olnudki Gabriel.
Ja üks minu lemmiks seene Eesti filmi kunstis ongi siia maani see, eriti mis ratsutamisse puutub, kuidas moodi Gabriel osatäitja hüppab hoppisti maast niimoodi hobuseselga. Seda ei ole üldse lihtne teha, ma olen ratsutanud. Päris keeruline.
No, see on väga keeruline.
See on väga keeruline.
Maast on väga keeruline.
Ja. Aga tema saab sellega elegantselt ja kiiresti hakkama. Et need inimesed, kes ikkagi nagu tahaks ise ka midagi küsida, saaksid oma võimaluse, ja. Siis palun. Ja palun. Keska ja hobused olid väiksemad, nagu inimesedki.
Siin olid ka väiksemad kui tavaliselt.
Eks nad läksidki, aga see kord ei läinud õnneks.
Me tahame ikka filmis, et oleks natukene valgus, soojavalguse ja külmavalguse kokkupõrge. Aga ta ei ole valge, ta on, vaat nii, kui te vaatate sinna taha, et see kollane värvat on umbes niisugune, et ta ei ole mitte valge. Aga ta mõjub valgena, sest kui ta seest põleb, jah.
No jah, aga see on jälle see, mida sa pead tegema selleks, et oleks nagu näha ka midagi. Filmis.
Ja muidugi. Aga pole midagi, mida ootab ees selline talv, kus me hakkame saame üksteist. kus me oleme varsti keskajas, üksteist väga näeme, me ei saagi aru, kellega me koos ruumis oleme. Ja siis saame mõelda, et tegelikult ikkagi see Melchior ei olnudki nii halvasti valgustatud.
Nii, jätkame küsimustega saalist.
No, ma ise ikkagi olen seda meelt, et ei kao ära ei teater, ei kao ära raamat, ei kao ära ka kino. Mingi aeg ju vanemad inimesed mäletavad seda, et kui tuli televisioon, siis räägiti teatri ja kinosurmast. Ja ma arvan, et need jäävad ikkagi. Kui rääkida nüüd sellest konkreetselt Melchiori loost, siis üks film on 90 minutit, poolteist tundi ja kirjutamise ajal, kui me seda tegime, siis me juba arvestasime seda, et kusagil 45. Minutil või siis senaariumi 45. Leheküljel, sest filmis senaariumid on kirjutatakse umbes selline formaat on, et üks lehekülg on umbes üks minut. Et kusagil 45. Leheküljel 45. Minutil on selline võimalus, kus võib nii-öelda käärid sisse panna, et siin võib olla tinglik osa lõpp. Et me juba kirjutasime selle teadmisega, et see võib niimoodi minna, ja noh, just nimelt välisturule, kuna seal oleks huvitatud näiteks Netflix ja Amazon ja kõik need on huvitatud just sellisest 45 minuti, 50 minuti formaadist, kuus filmi hooajas või 7 või 8 või 9 või 10, kuidas kunagi, või 3, et noh, me teadsime, et see ja oleme nagu selleks valmis. Kui nüüd küsida seda, et kas see võib midagi mõjutada noh, nii-öelda elamuse mõttes kuueks jaotatud. Ma ei oska seda öelda. Ma tean, et ma nüüd proovin. Mul ei ole seda võimalust veel olnud. Ma ei ole taibanud seda teha, aga kuna praegu jookseb nii esimene kui teine film jooksevad. Ja nad jooksevad ka niimoodi, et sa tegelikult lihtsalt sa pead rihtima selle aja, et sa võid ära vaadata esimese ja sa võid tunni aja pärast või poole tunni pärast või poole teise tunni pärast minna vaatama ka samasse saali või samas kino sellest teise saali, võid minna vaatama teist osa. Ja ma tahan lihtsalt proovida seda. Ma ei, mul on ammu unistanud, mul õnnestuks kolme järjest vaadata, kolmas pole veel ilmunud. Ja kahte ma olen näinud erinevatel päevadel, aga nii, et järjest, et mis mulje, mis emotsioon siis jääb, kui ma lähen kohe teist osa vaatama. Nii et ma arvan, et kui vaadata kolme filmi järjest ühel päeval niisuguse väikse vahega, et tal võib olla noh, üsna niisugune tugev ja piisav elamus ühe päeva jaoks, ma arvan. Ma ei oska öelda, kas kuus seeriat, kuidas need mõjuvad. Võib-olla, mul ei ole seda kogemust, ma ei tea. Ma loodan, et ega ta ehk väga ära ei riku, nii et ma ei oska öelda. Aga nüüd selle suurema küsimuse juurde, mida ta silmas pidasid, et kas mis filmist saab, siis ma arvan, ta ikkagi jääb. Ma usun, et see formaat, see kodukino või see kodus vaatamise formaat, see on, noh, tal on oma võlu. Alati sa võid panna asja kinni, lähen teen ühe võileiva või vaatan omme edasi. Aga ikkagi koos vaatamisel see, et sa hingad koos suure hulga inimestega ja sul puudub võimalus stopp panna ja ära minna. Ära minna sa saad, aga noh, sa ei saa. Eks ole. Et sellel on oma võlu. See on nagu teatris. Teatris on ka väga-väga suur võlu, sest tema eelis kino ees on ainult ühes asjas. See on see, et see kõik toimub siin ja praegu elavas esituses. Ja ta võib kord minna natukene nii, kord minna natukene naa. Eks ma praegu täna jälle vaatasin ja mõtlesin, et siit oleks võinud niimoodi teha, siit oleks võinud niimoodi teha, elam ei saa. Ta on valmis. Teates oleks väga lihtne minna näitle juurde öelda, et kuule, aga vaata, järgmine kord, kui sa mängid, tee see asi, mängi seda natuke niimoodi, siis ta läheb paremaks osu mind. Aga noh, filmis seda teha ei saa. Nii et ma usun ikkagi, et nii-öelda teater ja film kui kino vaatamine suures saalis, suurel ekraanil, suure hulga inimestega, et need on kaks kõige võimsamat niisugust elamust. kuigi kasvab peale muidugi uus põlvkond. No inimene, kes kunagi raamatut ei ole lugenud, siis tal ei ole mõtet hakata rääkima sellest, et raamatu lugemine on elamus. Et selleks, et
võibolla just temal ongi mõtet rääkida.
Siin peab lugema.
No siis võtab kätte ja loebki.
No ja kuidas teha nii, et ta inimene lugema hakkaks. Siis, jah.
No jah, võtta kui Harry Potteri puhul räägite, et see pani palju lapsed lugema, noh, see oli nagu filmi näinud ja siis võtta, et raamat, no ma loen siis raamatud ka. Ma selle jutu juurde tahtsin küsida, et kas sa ka tead neid nii-öelda nagu allhoovusi ja siis eelistusi selles mõttes, et kas film kui selline, et sellises žanris sellisel moel tehtud võiks ka huvi pakkuda Netflixi või Amazoni või niisugustele tegijatele?
Ja vist võib küll. Ma tean vähemasti, et kui ta Saksamaal läheb, siis noh, nemad dubleerivad ju selle filmi, eks ole, võib-olla läheb ka kinosse. Ma ei oska seda täpselt öelda. Ma ei tea, kuidas see ei sõltu minust. Mina olen oma töö teinud, see sõltub juba. Seal on palju targemaid või siis targemaid inimesi, kes oskavad seda siis noh, mõelda, otsustada ja ehk levitajad ja noh, levitajad põhiliselt. See on juba nende rahad taga, eks ole, nemad teavad ja tunnevad oma maa publikut ja mida nemad tulevad vaatama, mida nemad ei tule. Aga selge on see, kui see film Saksamaal näiteks eestikeelsena jookseks, ega siis nad ei tuleks vaatama. Suurriigid, noh, miks...
Subtiitrite lugemine ei ole nii.
Ei, no, prantslased, sakslased, mis subtiitrid? Nemad tahad oma keeles ka näha.
Mul ükskord oli üks hispaanlasest sõbranna, kellega me käisime vaatamas siin ühte James Bondi filmi, mis oli meil siis, noh, mis see originaalkeeles subtiitritega. Ja siis mina ka ei teadnud seda, et Hispaanias on kõik filmid dubleeritud.
Ja
siis ta mõtles natuke, ütles, ja tegelikult mulle see hispaaniakeelne Bond meeldib palju rohkem. Ehk siis, ma ei mäleta, see vist Pierce Brosnan isegi vist veel, kes viimaseid Bondi, et noh, et hispaaniakeelne, noh, see on kõik see sama näitleja, eks ole, et see oli talle nagu rohkem. Ah, et Pierce Brosnanil on tegelikult selline hääl oppis, et
Siin mõne, kas nädala pärast või on Lätis, Riias, on ühe filmi, Eesti-Läti ühistoodang film O2. No kuulnud olete, näinud võibolla ei ole, aga kuulnud olete. Eestis linastus see minu mõeles 2 aastat tagasi. Lätis tuleb nüüd esilinastus alles. Eelkõige põhjusel, et kui viimased 2 korona aastat, te mäletate ju näiteks koolides, eks ole, paar korda olid koolid suletud, aga üldiselt nad olid avatud. Kas te arvate, et Lätis oli samamoodi või? Lätis oli kogu see korona aeg 2 aastat. Ei olnud kontaktõpet.
Teatrid olid kinni.
Teatrid olid kinni kõik need 2 aastat. Kas te kujutate ette teatrikooli tudengeid, kes õppisid, kes tegid proove ja andsid eksameid läbi Zoomi, monoetendused. Üksi proovis, üksi ennast filmis ja siis teine õppejõud siis kuskil iga üks oma kodus vaatas ja indas siis seda. Et noh, nii et Eesti on ikkagi üsna noh, taibukalt piisavalt avatud olnud, rohkem avatud kui enamus Euroopa riike. Nii, aga miks ma sellest Lätist rääkima hakkasin Riiast ja O2-st, siis nemad dubleerisid selle filmi läti keelde. Ja mul on päris huvitav minna sinna vaatama seda, et kuidas no jah, tõesti, miks nad peaksid seda eesti keelt, igalt poolt on essid ära võetud. Mis kuradi keel see on? Et miks nad peaksid seda kuulema?
Nii, kuidas on saalik? Jaa, palun.
No sellepärast, et Karmenil endal olid raseeritud ja...
No ei hakkad siis karvu juurde panema.
Ei, no võtteplatsil sel hetkel me ei pannud seda tähele. Jaa, võtteplatsil. Ma ütlesime kiiresti filmisime ju. Seal ei olnud aega seda vaadata. Ja siis võtab, kui me märkasime seda, siis oli meil see, et pole midagi, me teeme selle postis ära, ehk sellest järeltöötuses. Noh, ja siis kui ma seda siis avastasin uuesti, et see on ikka tegemata, siis oli juba hilja.
Aga väga hea tähelepanek, mina näiteks ei pannud tähele sellistesse.
Ja seal on meil teisigi niisugused. Õnneks mitte palju.
Ja, palun.
Seal oli küsimus ka pärast, ärgu unustage. Ja me peame mõtlema, kuidas me seda teeme, kui suur see ajahüppe on. No igal juhul ta tuleb nii-öelda uus ring, kui me räägime, esimene ring on kolmest filmist, siis teine tuleb noh nagu uue ringiga, aga...
No küsimuse mõte oli, et kas on samad näitlejad või on uued näitlejad?
Ei, samad näitlejad. Jaa, no sest me ei tee niisuguste suurte hüpetega, et 10 aasta pärast. No seal oligi mõeldud ju, et iga aasta, eks ole, 5. klass, 6. klass, 7. klass, 8. klass.
No muidugi kasvasid ikka natuke.
Ja noh, kasvasid. Ja
need endiga aasta.
Jaa, no seda küll, jah. Aga no, et seal oli see nagu sisse programmeeritud või see oligi mõeldud. Aga ka romaani, noh, selle... Ronning, kuidas ta nimi oli, selle Rõuingu romaan, ja tema romaanides või see on seal sees juba, see kõik see areng. Järgmine ja ma lihtsalt tahan öelda seda, et järgmine kolmik on jälle tervikuna mõeldud, ma ei oska öelda, kui suur on see ajahüppe kahe kolmiku vahel. Ka see. Mida suurem tuleb paus, seda suurema hüppe me saame teha. Aga me peame mõtlema seda. Me ei ole seda veel kokku leppinud. Kuigi meil kirjutame. Aga me ei ole öelnud, kui palju on aja, kui suur on see aja vahe olnud. Ja seal oli üks küsimus. Ja. Ei, nad ei tea sellest midagi. No ma arvan, naeru järgi on ju selge, et kõik teavad, aga lätlased seda ei tea.
Kas lätlased tõesti ei tea kuue varba asja?
No mina ei hakka nende, kes küsima. Ei tea.
Küllab.
No ma arvan, see lätlane, kelle teine elukaaslane on eestlane, see vast teab, aga... No sest kus ta elab? Tartus elab. No,
aga palju varbaid on?
Iga Eesti lätlane teab seda.
5.
No seda tarkust, mis te praegu ütlesite, ma arvan seda ei tea. Riias seda ei tea.
Aga palju selle, filmi puhul üks Lätis filmi, mis oli üldse?
Jaa, Lätis oli filmitud üsna palju siin. Kõik see... Kosvinite maja, hoov, kõik need tänavad, kõik see on Lätis filmitud. Siin on ehitatud siis üks filmilinnak, Sinevilla on nimi, kui te tahate, võite toksida interneti see tähega Sine, nagu sinematograafiaks ole. Sinevilla. See on Riiast mingisugune 30-40. Ja see on üks niisugune koht, mis on ka avatud turistidele. Kui te sinna lähete, see on alles nii, et te tunnete ära, seal on ka siis Melchiori nii-öelda see tänavake või kvartal, see on siia maani alles, siis selle ehituse üks tingimus on see, et kõik, kes sinna tulevad filmima, nad ei lõhu midagi ära, nad ehitavad edasi. Ehk no, siis,
mis seal enne oli, mille peale see Melchiori...
Seal ei olnud midagi.
See oli originaal, ütleme.
Ja see on nüüd ehitatud. Seal oli üks väike nurgakene, mis kuhu võis juurde ehitada... noh, nurgakene selles tähenduses, et lõppes ühe filmi dekoratsioon ära ja selle filmi lõpuosa dekoratsiooni sai kasutada juba, me saime sealt edasi ehitada, see just kui natukene sobis ka meie filmile. Ja siis me ehitasime edasi kaks tänavat koos etiku kividega ja kõik etiku kividega majad, siis need majad, mida näidati, kus on see sisehoov, lambad ja kõik need loomad, kes seal sees oli, need lätlased. Sellest mängisid väga hästi. Õigel ajal tegid nee!
Paremini kui see Eesti rästik.
Jah, paremini. Minust olid paremini. Loomad olid tõesti paremini.
Ja palun.
No, ma pean ütlema seda, et ma olen... Või mulle kuidagi on meeldinud, või no ma olen käinud seda teed praegu nende filmidega, mis ma teinud olen, seda teed, et ma, kuna ma tean, et on Eestis palju häid näitlejaid ja tean ka seda, et kuidagi osadel näitlejatel on selline saatus, et kuidagi nad lähevad ühest filmist teise me teame nende nimesid. Ja nad on tõesti head näitajad, nad väärivad oma filmisaatust ja oma nii-öelda seda
ekraani.
Ja ekraani saatust ja ekraani lugu ja elu ja ekraani aega. Aga on veel suur hulk näitajad, kes on väga head ja ka filmis väga head, aga neid vaataja ei tea, et nad filmis on nii väga head. Nemad võib ise ka ei tea seda. Ja siis ma olen püüdnud neid inimesi ja ka uusi nägusid ekraanile tuua. Uued näod siis noored näitlejad ja uued näod siis need, kes on head teatri näitlejad, aga keda on filmis vähe nähtud. Ja ma olen kuidagi hakanud seda juba esimest filmist peale olen seda teinud ja püüan ka tulevikus teha. Ja mis nüüd puudutab seda konkreetset vastust teie küsimusele, et kuidas see käib? No, see annab võimaluse mõelda, siis seal on see näitle, ma ei ole kunagi temaga koostud teinud. Olli Väro, Rakvere teab, suvitab, kuidas ta võiks... Ja kui ma see mõte tulis, ma kirjutasin, juba seenid kirjutasin tema jaoks. Kõik see samas seen, see kui ta lehvitab ja see kuidas ta jutustab. Ma märtan, kodus ma ikka karjutasin seda, ma mängisin selle ise läbi. Mõtlesin, et see, no, et ta mängib nagu nukku, nagu nukuteatris. Vana munk, ta on ju süütu. Siia maani ta on ju süütu see. Noh, Vollikära. Mitte Vollikära, eks ole, aga see, keda Vollikära mängib. Et see munk, ta on süütu. Vana, et ta on ja mis aru, kas ta on seniilne või lihtsalt õnnelik. Ja ei saa aru üldse. Ja siis ta seletab poisile natuke nagu lapselikult ka. Ja siis see, ja siis nagu alati ja nagu alati. Ja mulle tundus see nii võlu. Ja siis järgub Vollikära. Muidugi Vollikära peaks seda mängida. Vaat umbes niimoodi. Ja siis ma palusin Vollikära üles otsida, leiti ta üles ja ei, mina ei tea, ma ei ole filmis üldse mängid, kas ma suudan. Noh, vaat kui ilusti ta filmis mängis. Et vaat. Ja muide see näite, keda ma mõtlesin nüüd selle Raivo Trassi rolli asem, ega tema ka ei ole palju filmis mängid, aga ta on väga hea näite. Aga ta ei teatud kindlatele põhjustel ta ei tunnud, pidem ideoloogiliste. Ja siis ma no, siis tuli Raivo. Aga see võimaldab jah natukene noh, mõtelda, et kes võiks selle või teise rolli peal olla. Sellel on oma väga suur võlu.
Kas sa mõtled praegu ka, kui see kirjutamine käib?
Ja ikka.
Näitlejad käivad su silmast.
Ja see võlu on teatris olles, sa mõtled ikkagi rohkem oma lavast, oma teatri näitlejate piires, eks ole, pead mõtlema. Aga siin kokku kolmes filmis on mängib ligi 50 või 60 näitlejat. 60 näitlejat nimel, noh, tähendab rolli, nimelist rolli. Ma ei räägi mitte väikestes, vaid noh, kes kelle on rolli. 60 näitlejat, see on peaaegu kaks teatriteid näitlejat. Noh, filmis. Mõnus. Saab nende näitlejatega, kelle kordagi pole kokku puutud. Tähendab, sa tead neid, oled neid näinud, sa hindad neid näitlejaid. Ja mõnega oled teatris ka palju tööd teinud, aga filmis ei ole. Ja teist ja tema ja teised pole teda filmis näinud. No. Rain on filmis mänginud, aga mitte nii tohutult palju. Tal on mitu väga head rolli filmis. Esimene oli see Karu süda, eks ole.
Kas vanad armastuskirjad ei olnud enne?
Ja see oli vist enne. Yeah. Aga no igal juhul on väga hea näitega film, aga ei ole nii palju kasutatud. Carmen Mikki veel palju.
Vahepeal ei ole Raini ja tükka aga ja filmis olnud, ja.
Meeletus.
No nii suurte rolli.
Nii suurte rolli. Eduard Salmistu just.
Ja tegelikult oli ka Egon Nutteri roll oli väga hea. Meisterlikult suri.
Kui ilusasti, kui tund. Ma just mõtlesin, vaat, mis tähendab usujõud. Ja see on, noh, romaanis on ka niimoodi ju kirjasega, siis me seda niimoodi välja ei mõelnud ja Indrek ei kirjutanud ka lihtsalt seda. Tolle ajal oli usujõud nii suur, et inimene kui ta otsustas, et nüüd on minek, et nüüd ma vist lähen, siis ta kutsus, eks ole, vaimuliku viimane pihtimine, siis viimane võidmine, selle me tegime väga, noh, ikka autentse püüdsime, et et me saaksime teada, kuidas see meie usuleigid inimesed saaksime teada, kuidas see võidmine käib. Ja viimane võidmine ja peale seda läks inimene, kui ta oli kõik ja ta võis rahulikult minna ja see ei ole ainukene juhtum kinos, elus, et kus see niimoodi oli. On ju teada ajaloost juhtumeid, kus inimene kuningas andis oma võimu oma pojale, eks ole, pärandas või vennale või naisele või. Siis tehti viimane võidmine, viimane ohe ja kõik ja läks. No.
Et need olid just rituaalid, mis...
Ja meil on praegu hooldekodud. Meditsiin.
No, see võib tähendada seda, et suremine kestab veel pikemalt aega.
No seda sellest ma räägin. Ja lemmik looma sa saad ilusti ära saata. See on ööpäeva ringne Pet City, telefon. Mul on koer nüüd minekuga ja lähed sinna, saad ilusti urni, tehakse halastussüst kõik. Inimlik. Aga inimestega meil ju nii ei ole. Ja ta on hoolde kodus, see inimene tahab ise ära minna siit ilmast ja ta ei saa ära. Sest me oleme nii humanistlikud. Et no võt, ei ole ja ma olen mõelnud, et no, mis ma oma emaga teeksin. Ma võiksin ta koju tuua, kuhu ta kõige rohkem tahab tulla. Ja see oleks väga tore, kui inimese oleks nii suur usk. Et tulekski vaimulik, oleks viimane võidmine, oleksid kõik sugulased ümber, mina, naine, lapselapsed, kõik oleksime seal ümber. Ta teeb oma viimase ohke ja no, aga seda ju ei juhtu või ma ei usu, et see juhtu. Et kui ma viin koju, siis ma pean töölt ära tulema ja ma pean lihtsalt olema no, temaga siduma teda, kõik tegema kõike seda, mida praegu teevad õed, eks ole õenduses. Et no võt, usu jõud ei ole meil sellist. Sest mis see muu oli, mis pani inimese niimoodi, et ta hoidis, eks ole, elust kinni, nagu me kõik hoiame elust kinni. Ja ühel hetkel ta vabatahtlikult ta laseb sellest elust lahti. Ta saab täie teadmisega aru, et tal ei ole, siin ei hoia enam midagi. Ma tahangi rahulikult ära minna, minu ümber on lähedased inimesed ja ma lähen rahus ja ta lähebki rahus. No, kas meist on keegi, kes ei tahaks niimoodi ära minna või siis öösel rahulikult, et magama ja jäidki päris unne. Selle. Kes meist tahaks mitte keegi lõpetada selle hoolde kodus? Et no võt, niisugune räägin ma tegelikult sellest, et kui ilus surm, eks ole.
Ja ilus roll on nuut.
Ilus roll on.
Nii.
Ja. Ma mõtlen, võimalik, et on. Ma praegu kohe praukaid
nagu järel tõeldusus või?
Jah. Ei, et filmitakse nii ja filmitakse naa. Seda saab teha filmis väga lihtsalt. See on hästi lihtne. See on, noh, näiteks te näete praegu siia, eks ole, me filmime seda, et siin on noh, ja te näete seda pilti. Nii. Ja nüüd me filmime selles suunas. Ja oletame, et teid ei ole, on lihtsalt tühjad pingid ja filmin seda ja siis paneme kokku ja mida vaate mõtleb, kaks lolli räägivad täiesti tühjale saalile. Ja me usume seda pilti. Jaa, muidugi. Loomulikult Riias ja Tallinnas, jaa. Üks pool oli võetud Riiast ja teine suund oli võetud, või seal Sinevillas, eks on Lätis, ja teine pool oli võetud Eestist, jaa. Kohed on näite, mis koha peal see oli. See on esimene osa, kui te mäletate, Melchior üsna filmi, esimese filmi alguses, ta läheb selle kullassepa juurde ja läheb läbi hoovi ja siis on seal Andero Ermel, see mustpea, kingib selle apelsini sellele, noh, kes seal Rootsi?
Hennessi.
Hennessile, jah. Selle keedetud, mis see, suhkrus keedetud apelsini. Suhkrus apelsini kingib. Vaat siis see üks pool, kus Melchior kõndis ja vaatas ja ta astus, see oli Lätis filmitud, ja nii kui ta tegi sammu, oli ta Eestis Tallinna vanalinnas selles munkade hoovel selleks niisugune koht. See sama trepistik, mis selles on Tallinnas. Nii et filmitses tehakse seda, see on ja nii petukaup. Aga aus petukaup, selles mõttes, et aus pilt, aga kaks ausat pilti panakse kokku ja... Ja kaks ausat pilti panakse kokku ja tegelikult on petukaup. Et sa arvad, et see on jah, kusagil seal.
Nii, kuidas on veel küsimustega meil? Me hakkab veel pooltest tundi täis saama, aga palun.
Ja.
Seal on ka.
Ja, seal.
Ja, küsige sealt enne siis.
Ma ei oska praegu. Ah, jaa, see juhtus jah niimoodi, et seal Agnes ütleb ja meile viimse reliikias meile lobisemisest palka ei maksta. No meil on kontekst teine ja kuidagi niimoodi juhtus see lause ja ta ei olnud nii teadlik, aga ta ei olnud ka niimoodi, et üldse, eks ma sain aru, et ta ju nagu tekitab mingi assotsiatsiooni ja lastab nii alla.
See on jälle meil, eks ole? Kellegi teisele muule publikule see ütle midagi.
Jah, kedagi teisse ei sega.
Ei, ma usun, et see meid ka ei sega. Pigem on nagu vastupidi.
Aga ma mõtlen selle Vimka kohta, aga mul ei tule praegu ette mingit... vana Toomas muidugi ju. No see ju, loomulikult. See oli mul... Ma arvan, ma olin vist ainus, kes käis kogu aeg peale seal. Kuule, paneme selle sisse, et see on küll hoopis teine aeg, eks ole, see Liivi sõda, eks ole, oli ju, noh, tema on sealt ajast pärit. Aga vanas Toomasest palju eriti midagi teada. On teada see, et ta elas üksi emaga. See on tõesti teada. Muud palju ei ole. Ja üldiselt ongi nagu kõik. Et ei ole teada, et oleks abielus lapsi, millegi pärast ta elas emaga. Ja siis, kui ma, noh, see ainus asi, mis oli, ma mõtlesin, no kes see võiks olla, no ja minust Tarmo, noh, nagu sobib kuidagi väga hästi, ta on ka niisugune no, korpulente, niisugune nagu Tarmo Männart, kes mängib teda ja siis, no muidugi nimetada vanaks Toomaseks ei tahtnud, see on kuidagi pole huumorit, aga kui see vaataja peas see kokku tuleb, siis küll me mõtlesime, et kuidas seda teha ja ma kuulsin täna naeru, mul oli väga hea meel selle üle, et ära välja nokkisite selle, et see oli Vimka küll, loomulikult, see oli Vimka pandud, jah. Ja kuskil oli ka siis kirjas see, et sõduritel meeldis süüa seda hapukapsa suppi. Või noh, et see oli väga levinud lihaga. Noh, sealt tuli siis see, et ema teeb hapukapsa suppi. Kõik vähesed andmed, mis vana Toomase kohta teada, on kõik oli kokku kraabitud.
Aga nüüd on vähemalt filmis sees kõik, et on ära nimetatud.
Ja kui mõni aru ei saa, see ei ole üldse probleem, ma ei põe seda, aga kui mõni aru saab, siis mul on hea meel.
No sellest saavad ka meie vaatajad aru ja mida kuski kaugemal tuleb, et siis sellest. Nii, palun.
Ei, ära ei ole keegi öelnud, see oli ainus juhtum ja sellest ma ei tahagi seda nime öelda, et seal on omad, ma võtlesin mingid ideoloogilised põhjused, et küll aga mul oli näitlejad, keda mul ei õnnestunud filmi tuua, isegi väikse rolli peale, isegi üheks võtte päevaks ma ei saanud.
Ja põhjus, lihtsalt
ja põhjus oli teate, mis ta, see sattus selles aegas, oli korona tippaeg. Ja teatrid oli enne seda kinni ja siis hakkasid teatrid järsku mängima. Ja teatritel olid need uued lood ja vanad lood, mis nad pidid noh, vanad lood, mis ei enne koronat jäid, noh, mis korona aeg jäid seisma, eks ole, et neid oli vaja mängida ja uusi oli vaja teha ja meil oli, me läksime ju võttesse ja ma mõnda näitlejat ei saanud, näiteks ühte näitlejat, aga ma, ta tuleb nii kui nii filmi, ta tuleb kas neljandas või viiendas või kuuendas, ta tuleb, ma ei tea, mis rolli peale veel. Ja ma nii tahtsin teda ja mul ei õnnestunud, ma ei saanud seda selle rolli peale, ei saanud selle peale, siis oli üks rolli, mille oli üks võttepäev ja ma ei saanud siis ka, sest just nimelt sellel päeval oli tal proovi etenduse, meil oli võttepäev kindel. Ma ütlesin, selge, see on saatus, sa jääd, võibolla ongi hea, saad võibolla järgmises filmis suurema rolli. Nii et seda on küll juhtunud, et ma ei saanud näitlejaid, kes ise ka tahtsid, aga nii et ära ütlemist ei ole olnud. Ja mingeid vahetusi ei ole ka olnud. Noh, et ma mõtlesin, et enne see, siis see teatris mul on olnud niimoodi. Et ma olen alustanud proovidega ja oleme teinud peaaegu pooled proovid ära. Ja ma juba ammu saan aru, et tegelikult on vaja vahetada. Ma juba alguses sain aru, et kas see näitle selle peale või teine või siis, noh, et kas niipidi või niipidi, eks ole. Ja olen proovidega teinud proove ja saanud ammu aru, et on vaja vahetada ja ma ei tea, kuidas seda öelda. Ja siis läheb, nüüd ka läheb ja läheb, ma saan aru, et nüüd on viimane piir. Ja siis ma olen kutsunud kahekesi kõrvale ja raske südamega öelnud, et tead, et ilusti teete, aga veel paremini tuleks välja, kui sina mängiksid teda rolli ja sina mängiksid seda rolli. Et uskuge mind, et see, noh, et te praegu on teil väga keeruline uskud, et te olete juba armumas oma rolli ja raske on seda ära anda, aga et usaldage, et see on niimoodi. Ja me oleme seda niimoodi teinud ja see on läinud täkkes. Aga ma olen pärast analüüsid, et miks see on läinud täkkes. See on selle pärast, et ma ei ole seda teinud kohe. Et ma olen nii-öelda mõttes kontrollinud, viinud selle nii-öelda viimase piirini. Et noh, et nüüd on tõesti juba selge, et siin ei saa seda olla. Ja seda on niimoodi juhtunud, et kui ma olen rollid ära vahetanud. Aga võrdväärselt, mitte niimoodi, et enne mängis Hamletid ja siis kuule, tead, et sulle nii hästi sobib see Hellepardi hoidja. Ühtki sõna ei ole, aga jube hea roll.
Teine
sõdur. Sellist vahetust ei ole olnud. Või Hellepardi, vasak Hellepardi mees vahetada parema Hellepardi meega. Seda ka pole olnud. Ikkagi head rollid ja võrdväärselt, siis ma olen seda teinud.
Nii, kuidas meil nüüd on saali küsimused? Kõik küsimused on?
Ja loomulikult.
Enam ei ole pääsu.
Ja, nõus, absoluutselt.
Sellest antakse varakult teada, millal Elmo Nüganen tuleb vaatama järjest kolme
filmi. Et maraton siin koos ma olen absoluutselt nõus. Ma ei tea, kes siin ülemustest on, keegi kuuleb.
On, kõik
on kohal. Lindistate seda, eks ole, ja. Ma loodan. Tore.
Mul tuli selline mõte ka, et nüüd, et noh, kui sa tegid kolm filmi järjest, eks ole, et nüüd on osad näitlejad, kes lähevad läbi kõige kolme filmi, aga nüüd vahepeal juba, noh, ikka osad nagu kaovad ära, eks ole, Malmsten...
Jaa, aga ma ei hakka ütlema, siin mõni tuleb tagasi, ma ei hakka Malmsteni kohta midagi ütlema, sest ma ei tea veel Malmsteni kohta, aga teda võib vaja minna, aga võibolla ka ei lähe, noh, Malmstenit ennast läheb vaja ka rolli, eks ole, et sellised asju tuleb, aga me ei taha teha ka seda niimoodi, et ilmtingimata tuleb või ilmtingimata ei tule, et ta peaks tulema kuidagi nagu loomulikult ja ma arvan, meil kuidagi niimoodi loomulikult võib tulla, et midagi juhtub, aga mitte nii palju, vaid noh, parajal määral, et midagi niimoodi, jah. Mõte mul on, ma tahaks,
ma
mõtlesin, et lihtsalt, et kusagil peaks, Melchioril võiks, sellist episoodi Harglal ei ole ja ma ei tea, kuhu see toppida, aga teile ma võin seda öelda. Et mul oleks mõte, et kas Melchior saab ühel hetkel kokku kõigi nendega, kelle kõigi mõrtsukatega. Ma ei tea, kus kohas ja ma ei tea, mis siis juhtub. Aga kõik need, keda ta on nii-öelda kinni püüdnud ja neid ju ikkagi on.
Aga nad ei saa kõik olla nii-öelda nagu lihast ja luust siis enam, et mõni on ikkagi pidanud oma karistuse kandma ja nii-öelda.
No jah, aga me ei tea ju, kus see toimub. Ja. See võib olla kellegi nägemus, see võib olla purgatooriumis unenäos. Purgatoorium võib olla see, eks ole, ma ei tea, kus see võib olla. Karmavõki on selle nimi. kui kõik need, ma ei tea, mida tunneb üks, ma ei tea, kas timukas näeb unes, ma ei tea, kas snaiper, kas ta näeb, on, ma olen kuulnud seda, et snaiperid on, või noh, on öelnud seda, et kõige hullem või kõige hirmsam on see, kui sa näed selle teise snaiperi, keda sa siis noh, näed tema silmi, et see need silmad ei lähe meelest ära.
Silmi või silma vist äkki?
No silma, jah. Aga see võib olla ka silmi sel juhul, kui ta ei sihi. Aga igal juhul, et see on see, et lihtne on unustada ja mitte mõelda ja mitte kaasas kanda vaenlase kuju kui niisugust. Noh, see on vaenlane ja ta on vaenlane. Aga kui sa näed ta nägu ja silmi ja sa näed ja teie pilgud kohtuvad, ehk ta sel hetkel, kui ma just olen valmis vajutama päästikule ja meie pilgud kohtuvad ja ta saab aru, et seal on see ja siis see pilk, vaat seda pilku ei noh, niimoodi on räägitud, et nad ei suuda seda unustada. Et lihtsalt ma mõtlen selle peale, et mis see on see võib olla Melchior kõigi nendega, keda ta on vahele võtnud, mida need peaksid tundma nüüd Melchiori vastu ja aga need on huvitavad teemad, õnneks kui 4., 5., 6. Film, kui nad tulevad, siis me saame kusagil seda teemat võib-olla kasutada, jah? Ja no näiteks need siin ju see, et ta näeb midagi, et see ju võib olla ka üks osa sellest, sest me ei tea. Ma küsisin kunagi Indreku käest, et mis see haigus sinu arvates on, eks ta muidugi ütles mulle, et no jah, et võib võtta ka niimoodi. No kõige lihtsam võib seda öelda, et see on noh, üks langetõve vorme, aga noh, on palju huvitavamat haigust, mida võib mõelda. See on see tungaltõbi, ma ei tea, kas te teate, mis on tungaltõbi. See on üks keskaeg...
Oleks sellest tee algu kogu aeg?
No, kuidas?
Nagu oleks sellest teed kogu aeg?
Just. See on üks keskaeg levinud niisugune haigus, mis tuli teraviljast kaasa. Teraviljas oli üks niisugune patsillust bakterimoodi seenhaigus. No võtpalt just. Et see teravili läks noh, hallitama, eks seal tuli tekis see seen. Ja siis, kui inimesed tegid sellest leiba või küpsetasid midagi või toorelt sõid seda, siis nad hakkasid nägema hallutsinatsioone. Ja näiteks on üks tantstõbi ja on arvatud, et ka see on ka alus tantstõvele, kus inimene lihtsalt heast peast ja ka terved suured massid hakkasid tantsima. Ja inimesed, kes mitte kunagi ei olnud tantsinud, eks ole, selleks on muusikat ka vaja, kõik hakkasid tantsima. Siis on arvatud näiteks see, te teate maale, see Peter Brüheli maale, eks ole, need niisugused unenäolised ja kus näiteks üks näide on, ühel vaimulikul oli, piibel oli peas ja siis piibel oli noaga pea sisse löödud, eks ole, noh, et piibel peas püsiks. Noh, lihtsalt sellised niisugused nägemuslikud maalid, Brühel ja Brüheli maalid. Et on arvatud, et temal võis olla see tungaltõbi. Et see ei olnud mitte see, et ta oli huvitav fantaasia, vaid ta nägigi niimoodi. Ta nägigi hallutsinatsioone. Ta nägigi see pilt, mida tema nägi, ta joonistaski niimoodi üles. Et noh, et ehk siis Melchioril võib mine teamisaigus. Igal juhul Indrek ütles niimoodi, et ta ei taha anda nimetust, ta ei taha avalikult öelda, mis see haigus on, et me ei tea täpselt, et tal võib olla mitmeid sümptome, erinevaid sümptome. Ja nii, et me jõuame, tahame käsitleda ka seda. Jõuame selleni. Indrek pole veel ju siia, ma nii päris otseselt avaldanud. See sellest karmast või sellest haigusest, sellest needusest on räägitud, aga noh, ta ei ole lõpuni avanud, mis see siis see needus on. Eks ta viimases peab seda ilmselt avama.
Siis peab olema kindel, et viimane.
Ja. Siis peab olema kindel, et oli viimane küsimus. Ja.
Ma ei tea, kas oli viimane küsimus, vaatame. saalist vist oli. Mul Raivo Trassiga seoses tuli üks mõte veel pähe ka, et tema filminäitleja karjäär sai sellise nagu raami ja. Suurte rollide mõttes, eks, et see algas Siimse reliikiaga ja
lõppes... Pirita kloostriga.
Jah. Algas Pirita kloostriga.
No selles mõttes, eks ole. Aeg küll teine natukene, aga ja, et väga ilus kaar. Väga ilus kaar. Ja Raivo nägi seda filmi, aga ta ei näinud publikuga koos, sellest on ka. Et ta ei olnud publiku, noh, ta ei olnud saalis, et ta nägi nii-öelda musta materjali.
Aga ta ise ei rahule sellega, kuidas ta tegi.
Jah, mulle tundub küll. Ta natuke papistas ikka võtete ajal. Aga ma püüdsin teda kuidagi rahustada. Üldse mul selle Melchiori projekti juures, selle filmi juures mulle on meeldinud see, et seal on palju eri põlvkondade näitlejad ja et ma olen kokku puutunud, noh, ütleme noortega, see on noh, selge, selle ma olen päris esimesed filmid, siis keskealised kogenenud nagu seal Mait ja Egon ja Mikiver ja Matvere ja noh, palju ütleme, selle põlvkonna näitlejad ja siis vanemad, noh, nagu Volli ja nagu Raivo Trass ja et noh niisugused noh ikkagi noh päris ikkagi noh korüfeed päris nii-öelda poegade, isade ja vanaisadega ütleme siis niimoodi et ja kõigiga on olnud hea klapp ja kontakt ja kõigiga on et kõigil on õnnestunud rollid et ei ole seda et ühtedega tuli paremini poegadega tuli, aga vanadega kontakti ei leidnud või vastupidi.
Heid vanaeitasid vist ei ole seal onder.
Veel ei ole, jah, aga tuleb võib-olla seal Pirita kloostris tuleb, kuna seal on nunnasid hästi palju. Seal võib-olla tuleb.
Nii, aga see võib-olla on ilus mõte, millega me tänase õhtu saaksime kokku võtta. Mis meil siis täna nüüd tuli? Noh, natukene üle pooledest tunni. Kolmas kord siis laseme kaks tundi täis. No ei õnnestu, mis teha. Publik oli suurepärane ja
Publik oli suurepärane. Publik oli parem kui film, see on tore.
See on alati hea, kui publik on parem. Aitäh, Elmo!